Proto čiňte a zachovávejte všechno, co vám řeknou, ale podle jejich skutků nejednejte. Neboť oni mluví a nečiní. Svazují těžká břemena a nakládají je lidem na ramena, ale sami se jich nechtějí dotknout ani prstem. Všechny své skutky konají tak, aby je lidé viděli. Rozšiřují si modlitební řemínky a prodlužují třásně. Mají rádi přední místa na hostinách a přední sedadla v synagogách. Líbí se jim, když je lidé na ulicích zdraví a říkají jim mistře. Taky se vám líbí, když vás někdo na ulici jako zdraví mistře. Asi vás nikdo nezdraví na ulici mistře. Ale přesto jsou věci, které se nám líbí, že jo? Když jako člověk dostane takovou tu odezvu, když vám někdo řekne, že jste dobrý, a líbí se vám to? Líbí. A určitě o tomhle úplně nemluví ten text, který budeme si připomínat. Byl by to omyl a často se to tak stává, že z určitého omylu křesťané odmítli nějaké projevy potvrzování a pozbuzování jeden druhého, že prej jako nikdo nemá být příliš přepozbuzovaný, protože by spěchnul. Ale než do toho skočíme, tak se zastavíme přímo u toho obrazu farizeů. V té době jim to bylo všem zřejmé, měli ten příklad před sebou, ale Pán Ježíš to stejně musí nějak dešifrovat a ukázat jim to. Někdo to viděl na těch farizejích, viděl, jaký to jsou pokrytci, ale někdo si říkal, no to jsou úžasní lidi, když se tak snaží, mají takový jako úžasný modlitební seznamy. To jsou skvělí lidi. A tak Pán Ježíš jim říká, jo, je to tak. Na stolci Mojžíšově zasedli zákonníci a farizové. Tím chce říct, vedoucí jsou daní. Vedoucí tohohle národa, je to vymalovaný na tom soudci Mojžíšově sedí skupina zákonníků a skupina farizeů. Co to je ten stolec Mojžíšův? No, je to spojení obou věcí dohromady, jak té duchovní autority. Mojžíš jako učitel zákona, jako ten, který dává Izraeli zákon, a ti, kdo sedí na jeho stolci, tak mají tu možnost prostě vysvětlovat Mojžíše. Jim to těm ostatním vysvětlovat, jak to ty jako mají dělat. A zároveň Mojžíšův stolec to znamená v Izraeli i skutečně nějakou politickou vládu a moc, politickou elitu. Byly to skutečně ty, jako ten parlament a co víc prezident a víc král a skoro. Tak ten stolec Mojžíšův znamenal obě ty věci zároveň. Je velmi překvapivé, že Pán Ježíš říká, zachovávejte všechno, co vám řeknou. To je velmi podivný. Já jsem nad tím musel hodně přemýšlet, bojovat, proč to tak je. Teď tam hnedka druhým dechem říká, že svazují těžká břemena a nakládají je na lidi. A přitom se těch břemen ani nedotknou. A přesto jim říká, jako zachovávejte všechno, co vám řeknou. A co víc, zachovávejte by možná, jsme si to mohli vysvětlovat trochu jinak, jako zachovávat, že si to budeme pamatovat, nebo tam je přímo, že to jako poslouchejte to, co vám řeknou. Plňte to, naplňujte to, co vám řeknou. Budete to prostě dělat, to, co vám řeknou. Tak určitě tam je víc témat, proč to tak je, proč Pán Ježíš neříká, hele, víte co, zítra budeme do Jeruzaléma a vysvětlíme celému izraelskému národu, že tato elita je elita k ničemu, že to jsou elita, že oni jsou pokrytci, to prostě končíme s nima. Jiráš na hrad, ne, ten ne, Petr na hrad, koho bychom tam zase má takový názory, Jan na hrad, ne, já na hrad. Ne, on nedělá tohleto. Jeden důvod je ten, že to bylo spojeno s tou autoritou Mojžíšova zákona. Je to tak, že on skutečně neruší Mojžíšův zákon a je pro nás strašně důležité porozumět tomu, že skutečně on ctí autoritu vedoucích v národě i kvůli Hospodinu. Ale je tam určitě i ten druhý rozměr, kterému snad porozumíme na konci toho textu. Ale už to řeknu nějak teď. Já věřím tomu, že Pán Ježíš nepřišel dělat revoluce. Protože tam, kde chceme jenom to vnější, tu vnější změnu poměrů, chceme udělat tu revoluci, tak nakonec to historie ukázala znovu a znovu, tak se vůbec neřeší ta podstata nesvobody uvnitř. Se neřeší to, co je skutečnou příčinou nesvobody. A každá revoluce udělá jenom to, že se vystřídají ty elity. Že tam přijde nějaká nová elita. Každá revoluce udělá jenom tohle. Víte proč? Protože pokud by nebylo lidské srdce osvobozeno, tak ti, kteří budou křičet jo, dolů, dolů s nima, konec, jako končíme, cink, cink. Jakýž stav na kafe, no, to byl jeden z pokřiků revoluce, který se mě líbil nejvíc, co jsme v pondělí při revoluci křičeli tohle heslo, ještě druhý dejte šašku mrolničky, to se mi líbilo ještě víc. Tak by se jenom, bylo jenom otázkou času, kdy my, co jako jsme chtěli dostat dolů, nebo co, tak naše ambice budou teď naplňované. Naše touha po velikosti, po uznání, potom být viděn, potom sedět na těch předních místech v synagogách. Naše touha, aby nám říkali mistře. Naše touha po zviditelnění, po velikosti. A skutečně se stane jenom to, že nová elita zase nasedne na ten trůn. Revoluce střídá ty, kdo jsou nahoře, ale neosvobozuje člověka od vnitřního otroctví. Tak by bylo jenom otázkou času, kdyby zase noví lidé svazovali těžká břemena. Nakládali je na lidi a nechtěli se jich dotknout. Tak Pán Ježíš to jasně popisuje a říká jim, jo, naplňujte to, nebudete bořit ten řád. Ale pozor na ty skutky. Ale dávejte si pozor, abyste nebyli stejní jako oni. Nejednejte podle jejich srdce, nejednejte podle jejich skutku. A teď tam dává příklady těch věcí, co ty farizové milovali. A ty modlitební řemínky. Jo. Já jsem to chtěl tady nějak zahrát tím modlitebním seznamem, tak je to fajn a bylo by to hezký. Nechci z toho udělat nějaký takový zákon, že si musíte nosit modlitební seznamy sebou do sboru. Jo. Ale tak jednoduše by se z toho mohlo stát to, že za chvilku budeme nosit jako na odiv prostě modlitební seznam. Aby si všimli, hele, jaký já jsem modlitebník. Tak jednoduše se to stávalo i s dobrými věcmi. Ty modlitební řemínky nebylo nic špatného. Je to něco, co přímo přikazuje Mojžíšův zákon. Modlitební řemínky, to najdeme teď u pravověrných židů, jako takovou tu krychličku, co mají na hlavě. Je to krychlička malá, do 4 cm, teď už, svázaná řemínky. A je to podle textu, který řekl Hospodin. V onen den svému synovi oznámíš, to je proto, co mi prokázal Hospodin, když jsem vycházel z Egypta. A budeš to mít jako znamení na své ruce a jako připomínku mezi svýma očima, aby v tvých ústech zůstal Hospodinův zákon, neboť pevnou rukou tě vyvedl Hospodin z Egypta. A tak se to stalo, že to oni vzali doslova a těmi řemínkami si takovou podobnou krychličku vážou na ruku a takovou podobnou krychličku s místem zapsaným těch jednotlivých textů, který mluví o tom, že Hospodin nás vysvobodil, tak se vážou na místo mezi očima. Pozdější židovství musel udělat přítrž. Tak řekli, hele, bude to od 1 do 4 cm a nic, jo. Konec. Protože asi měli tuhleto zkušenost, že někdo s tou měl prostě takovou malonkou krabičko, by bylo vidět, jak si to pamatuje, jak je jako úžasný v těch modlitbách. A Pán Ježíš o tom mluví, oni si prodlužujou, zvětšujou ty modlitební řemínky, aby to bylo vidět, jak jsou zbožní. A to samé se dělo s těmi třásněmi. Třásně na tom židovském oblečení neměla být jako ozdoba, ale mělo by to být připomenutí Božího zákona. Je to řečeno také ve Starém zákoně, ve 4. Mojžíšově. Mluv k Izraelcům a řekni jim, aby si po všechna pokolení dělali na okraji svých šatů třásně a na třásně, ať se dávají na okraj svého roucha purpurově fialovou stuhu. Budete mít třásně, abyste si při pohledu na ně připomínali všechna Hospodinova přikázání. Abyste si připomínali a plnili všechna má přikázání a byli svatými pro svého Boha. Já jsem Hospodin, váš Bůh. Já jsem vás vyvedl z egyptské země, abych vám byl Bohem. Já jsem Hospodin, váš Bůh. No a tak to začali prodlužovat. Jako fajn modlitební třásně, abychom viděli ten Hospodinův zákon, ale já ho vidím víc, než ho vidí ten druhej, tak já si to trochu prodloužím, já si to připomínat furt. Já v podstatě nežiju nic jiného, než Hospodinův zákon, Hospodinův zákon, Hospodinův zákon. Všimněte si. Tak jednoduše se to prodlužuje. Ne? A pak to říká ještě dál, mají rádi úctu, uznání, přední místa. Každý chlap je závodník a bojovník. Je to tak, jako ten svět máme postavený, jako že hold, jako je důležitý to, kdo je větší, silnější, kdo udělá páku, kdo, a teď i různý věci, další, kdo dal do čůra. To všechno jako je důležitý, jo. Ale když se to potom spojí s tím duchovnem, tak to v pojetí farizeů zákonníků dělalo až tyhle ty věci. Já jsem pan spravedlivý. Uznejte to. Líbí se jim, když jim na ulicích říkají mistře, rabíne, rabí, učitel. Tak z toho taky můžeme vyčíst, proč pán Ježíš někdy tak tvrdě odpovídá, když mu někdo říká rabi, jo? Když mu někdo říká učiteli. On toho měl občas plný zuby, když licoměrně mu prostě tyhle ty lidi říkají, já vím, že jsi dobrý učitel, fakt jako dobrý, ale řekni mi, hele, protože já jsem lepší učitel, tak teď tě nachytám. Tak v určitých chvílích se pán Ježíš musí ohradit a říkat poměrně tvrdá slova. Proč mi říkáš dobrý? Jedině dobrý je Hospodin. Proč mi říkáš učiteli? Měl plný zuby tohodle licoměrného učiteličkování a proto říká, ne každý, kdo mi říká pane, pane, tak má to nějaký význam. Co s tím? V církvi to není, že ne? Co? By nás to ani nenapadlo, že? My nemáme žádný takovýhle tendence, že ne? Co? Moji milí, já se vám musím něčemu přiznat. Já mám takovéhle tendence. Hele, jako fakt se upřímně raduju z toho, když se někomu daří dobře, jo? Ale když jsem někomu sloužil a daří se mu potom dobře, tak se z toho raduju líp, víc. Jako, je to blbý, jako měl bych se radovat z každého, komu se daří dobře, ale prostě tak je, mám to takhle nějak. Je mi smutno, když se někomu daří špatně. A když jsem někomu sloužil a daří se mu hodně špatně, tak mě hodně smutno. Asi by to tak nemělo být, jako. Co pak jde o to, jestli jsem někomu sloužil, nebo sloužil? No asi mi o to jde, no. Jako jde mi o to, když mě lidi pochválejí. Teďka Lucinka odcházela do besídky a říkala, tati, ty jsi byl dobrý. Tak jako asi byla ráda, že shromáždění začalo nějak jinak než obvykle. Tati, ty jsi byl dobrý. No tak zní to hezky. Tak doufám, že jste si to taky tak mysleli. Máme to v sobě. A to samo o sobě, moji milí, nemusí být průšvih, pokud nezůstane jenom u toho. Je to určitý projev toho, že jsme tam, kde jsme a že pořád tady jsou nějaký závody. Mezi námi dívky spolu závodí taky. Jinak, tam není tak často tak důležitý, jestli kdo je rychlejší, kdo je silnější, ale která je hezčí a která má víc kluků. Já nevím, co dál byste si tam mohli dát do těch dívčích závodů. Která má hodnější děti nebo která líp zvládá problémy. Tak to všechno je tady, je to u nás. Ale Pán Ježíš nekončí jenom tímhletím prohlášením. Určitě mohlo by se to zdát, protože nakonec ty verše 11. 12. končí velmi silnými výroky. Kdo je z vás největší, bude váš služebník, kdo se povyšuje, bude ponížen. A teď dokonce, a tak bychom to mohli tak divně slyšet, kdo se ponižuje, bude povýšen, tak jako bychom se měli teda nějak divně ponižovat. Já jsem vyrostl v prostředí, kde tohle to nějakým způsobem bylo. Ty protože církev velmi dobře znala to, že se nemá jednotlivým vedoucím říkat, jaký to jsou prostě učitelé a rabíni a tak, tak a je se tak jednoduše, tak moc zviditovnovalo ta služba, jo. Tak to někdy narostlo do takové obludných rozměrů. Jako já teďka poslední dobou hodně říkám, není zač. Trochu ironicky, mně se to líbí, jak to je nesmysl, když lidi říkají, není zač. Jo. Jsou rádi, když jim někdo poděkuje a pak řeknou, není zač. Nebo to nestojí za řeč. To je jako když říkáte malým dětem, hele, omluv se. Davide, omluv se. Omluv se. A teď bychom mohli znovu a znovu, omluv se. A maminko, já se teda omlouvám. Ale nic se nestalo. Tak to samé, jako když poděkuj babičce. Poděkuj babičce. Děkuju ti, babičko. Ale není záč. To nestojí za řeč. Tak jo, může to být taková, hele, já jsem pokornej, mě vůbec jako nezajímá, co si lidi myslí o tom, jak jsem dobrý. Ano, v takovémhle prostředí jsem vyrostl a tak to někdy může být až ono to je nejmlich to samé, jako když se to dělá napřímo, jo. Ale zůstává u toho taková jako to zdání té pokory. Tak se to stává v církvi stejně. A mohli bychom to někdy říct až do těch těžkých věcí, kde když vyroste nějaký kult osobnosti, tak potom by Ježíš asi prohlásil, na mém stolci zasedli kazatelé, pastoři, na mém stolci zasedli teologové, na mém stolci zasedli vedoucí, na mém stolci zasedli boží služebníci v uvozovkách. Asi by taky řekl, no zachovávejte všechno, co vám řeknou. A neřekl by hned, jako hele, pryč s nima. Ale pokud by k tomuhle skutečně v církvi nastávalo, tak co by řekl dál? No ale rozhodně ne. Nepokračujte jejich příkladu. Pokud by svazovali těžký břemena, nakládali by je na lidi, jenom z pozice, že jsou jako vedoucí, že to znají nějak líp, že jsou teologové, tak je to zoufalý. Nejednejte podle nich. Ale ten text naštěstí nekončí jenom u tohohle. Ať už se nás to týká takto naplno, jakože doufám, že úplně ne. I když někdy je průšvih, že nevidíme sami na sebe, že? A nebo se nás to týká jako v nějakých těch náznacích, že si nevíme, co dělat s tou naší seberealizací. Já když jsem byl mladý kluk, začal jsem se nějakým způsobem probouzet duchovně. A protože jsem vyrůstal v tom prostředí, že jako ta pochvala, takže to jako není dobrý, tak se mi zdálo, že moje touha po seberealizaci je ten můj nejhorší hřích, který existuje. tak ono tam bylo kus pýchy a soběstřednosti a tak. Ale bojím se, že mnoho z toho bylo tak nějak jako divně to bylo vykreslené. A tak mám starou Bibli, kde jsem si vedle různých slov, těžkých napomenutích o hříchu, jsem si psal svůj hřích a psal jsem si tam seberealizace. Jakože jsem měl pocit, že Bůh mě vždycky jako chce klepnout před prsty a říct mi, hele, Grulichu, moc se někam cpeš, moc ti je všude plno, moc ti jde jenom o tebe. Ale Pán Ježíš tímhletím textem nechce říct jenom tohle. To by bylo málo. To by bylo nakonec jenom zase ta nějaká divná revoluce, která by neznamenala nic jiného, než to, že znovu někdo zasedne na ten stolec Kristův. Ten text říká úžasné věci. Podívejte se spolu se mnou do toho jádra, co tím Pán Ježíš chce říct. 8., 9., 10. verš. Vy však si nedávejte říkat mistře, jediný je váš mistr. Vy všichni jste bratři, vy však si nedávejte říkat mistře, jediný je váš mistr. Vy všichni jste bratři. A nikomu na zemi nedávejte jméno otec. Jediný je váš otec, ten nebeský. Ani si nedávejte říkat učiteli. Váš učitel je jeden, Kristus. Řešením, ať už přímo těch těžkých věcí, na které někdy žel můžeme narazit i v církvi, a nebo i řešením toho našeho, té naší seberealizace, která sama o sobě nemusí být zlá, pokud nezůstane jenom u klanění se naším schopnostem a toho, co jsme dokázali. Jediným řešením je vyzdvižení Krista na ten stolec, vyvýšení jeho samotného. A právě v tuhletu chvíli přichází něco, co je nepochopitelné a co se nedá zvládnout žádnou revolucí. V tu chvíli přichází plná svoboda. Zase možná bychom mohli číst ty slova napomínacím způsobem. Hele, jako hlavně si nenechte říkat mistře, hlavně si nenechte říkat učiteli. Ale to slovo má obrovský pozitivní význam. To slovo znovu a znovu tam opakuje na těch jednotlivých příkladech, že Kristus je tím učitelem. Že náš nebeský otec je tím skutečným otcem. On jediný. A všude tam, kde je vyvýšený, tak najednou přichází svoboda. Jediný je váš mistr. A to, co hned se k tomu dodává, vy všichni jste sourozenci v Kristu. Vy všichni jste bratři a sestry. Jediný je otec. Ale tím se dodává to druhé, ale vy jste stejně drahé dcery a stejně drazí synové. Váš otec všechny vás miluje. Miluje každého z vás. Jediný je učitel. A tak není třeba dělat nějaký ten souboj o křesla. Jediný je učitel a v tomto duchu se potom můžete učit navzájem. Vy se pozbuzujete vzájemně, aby ten učitel Kristus dostával místo. On je náš mistr, on je učitel, on je otec. Když je tohleto místo naplněno, ať už to je v kontextu společenství, anebo v našem lidském srdci, v tu chvíli dostáváme svobodu, aby naše vlastní ambice byly postaveny na ta správná místa. Už se nestávají obrovským nepřítelem. Ale stávají se poddanými Kristu. stávají se poddanými tomu jedinému učiteli a pánu. A nakonec mohou přinášet dobré věci, protože ta naše ambice není jenom soběstřednost a není to jenom sobectví. Je to o tom, že každý z nás chceme přece něco dobrého dosáhnout. Každý z nás jsme naplňovaný tím, když něco dobrého uděláme. A to není nic zlého, když Kristus je na trůnu. Když jsme svobodní od různých těch vnitřních a vnějších diktátorů, protože tam na tom křesle sedí Kristus. V tu chvíli přichází obrovská svoboda. Svoboda stávat se pravými služebníky. Svoboda realizovat se v tom, že sloužíme těm druhým. Svoboda radosti z toho, že někomu druhému se daří dobře. Svoboda pouštět ty druhé před sebe. Svoboda těšit se z toho, že někdo slouží líp než vy. Svoboda těšit se z toho, že někdo začíná ve službě, jasně udělá spoustu bod, a tak, ale je to úžasný, že teď může začít se učit. Teď já jsem se učil stejně. Měli jsme v pondělí setkání mužů a mluvili jsme o tom, jestli a jak kázat. A já jsem jim popisoval svůj první veřejný projev. Jo. Můj první veřejný projev byl v jednom sboru na severní Moravě. A měli tam takhle jenom mikrofon a neměli tam žádnou kazatelnu ani žádný stojánek. A já jediný, co jsem celou tu dobu vnímal, bylo to, že všichni vidí, jak se mi klepají ruce. Nic jiného tam nebylo. Celý kázání, nebo svědectví, jak to bylo jenom o tomhle. Proč tam nemají aspoň stojánek? Kdybych si to mohl položit, tak to je takový trapas. To bylo celá moje jako pocit, co jsem jako udělal pro Krista. Hroznej trapas. Tak jasně, když začínáme, tak mnoho věcí je prostě takhle nějak divných, musíme se učit. Ale tam, kde je Kristus vyvýšen, tam najednou my už si nepotřebujeme tak strašně moc dokazovat, jestli jako ty lidi to uznávají, že jsme dobrý. A v tu chvíli to uznání je přesně to, co má dělat, je to správné pozbuzení. To uznání je něco, co potřebujeme, ale už to není tak životně důležité. A přesto to je důležité. V tu chvíli přichází svoboda fakt někoho pozbudit a říct mu, hele, to bylo dobrý, ty jsi byl dobrý. Milí sourozenci v Kristu, jste dobrý. A věřím tomu, že překvapíte v mnoha věcech. Možná se vám bude klepat hlas, když budete někde promlouvat. Možná teď tady budou někteří další bratři, někdo z nich poprvé kázat. Možná, že bude vnímat jenom tohleto. Naštěstí máme stojánek, ale třeba se bude klepat celý stojánek. Jste dobrý. Jako věřím tomu, že pokud to tak je, že Kristus tady bude vyvýšet mezi náma, tak se vůbec nemusíme bát vzájemného pozbuzení, pochvaly. Nemusíme se bát toho, že jsme hold takový, že nám jako opravdu jde o to, jestli nás ty lidi berou. A tam, kde začínáme, tak ze strachu samozřejmě o to půjde strašně jako o to víc. Určitě to bude pro nás důležitý, když nám někdo řekne, hele, to bylo úplně mizerný a prosím tě, nikam už nelez, jo. A nebo nám řekne, hele, jako bylo to zajímavý. A nebo nám řekne, bylo to skvělý, jako mě to moc pozbudilo. Určitě to pro nás bude důležité. Ale tohle to všechno má jenom smysl v prostředí, kde je Kristus vyvýšen, kde je on pán. Jinak znovu budeme zakopávat sami o sebe. Jinak znovu půjde jenom do nějaké pozice. Jinak znovu půjde jenom o to, kdo usedne na nějaký stolec. Proto jedním duchem vyvyšujme mezi námi Ježíše Krista ukřižovaného. vyvěšujme mezi námi Krista jako pána a sebe jako služebníky pro Ježíše. Vyvěšujme jeho samotného. On je pán pánu a král králu. A když on vládne, tak je to tak úžasný, že na každýho je vidět. Na každýho padá to jeho světlo lásky. Na každého padá to jeho potvrzení, pozbuzení. Na každého padá to jeho plné otcovství. On je jediným otcem, který skutečně umí se svými handicapovanými dětmi zacházet podle toho, jak to potřebují. On jediný k tomu nepotřebuje kurzy. On jediný skutečně rozumí těm různým podmínkám, které každý z nás máme. A on jediný skutečně rozumí k tomu, kdy opravdu potřebujeme napomenutí a kdy potřebujeme pozbudit. Vyvěšujme nebeského Otce jako jediného Otce mezi námi. Vyvěšujme Ježíše Krista jako jediného učitele. Vyvěšujme Ježíše jako jediného mistra, rabína. A uvidíte, že najednou bude víc a víc svobody, aby tady narůstalo to, co je tady tak řečeno. A to, co se určitě dá pochopit jenom zákonicky, ale jak je to krásné, když se to naplňuje v Duchu svatém. Kdo je z vás největší, bude váš služebník. V tom prostředí, kde jsem vyrůstal, tak protože nebylo možné jako říkat těm pohlavárům jako učiteli a mistře a otče a tak, tak se začalo používat slovo služebník. Protože to jako se mohlo říkat. Ale přitom se to začalo používat ve stejným významu. Kdyby dnes pán Ježíš mluvil, tak možná řekne, by k tomu dodával, nikomu neříkejte služebník, jenom já jsem byl tím skutečným služebníkem. Ale to by nic neměnilo na tom, že by chtěl, abychom rostli jako služebníci. Jo, znáte to. To je boží služebník. To je služebník. Já tam vidím ty velký tušky a ty velký seznamy. To je takovej modlitebník. To je tak pokorný člověk. To je služebník. Samozřejmě, že budeme k tomu říkat, ale ne, to nestojí za řeč. Ale není záč. Hospodinu děkuj, mě neděkujte. Ale přitom by vevnitř bylo, tak konečně na to přišli, konečně, jako už jsem se posunul někam. V Kristu už to není potřeba. V Kristu, tam, kde on je vyvýšený, tak najednou začíná ta skutečná svoboda vědět o tom, že jsi v něčem dobrý a přitom dát prostor k tomu, kdo to ještě tak neumí, jako ty. Vědět, že si tě pán Bůh používá. A teď ty svoje ambice obrátit úplně jiným způsobem. K tomu, aby ty druhý mohli dopředu. Aby oni mohli růst. Aby se nerealizoval jenom ty. Ale aby oni mohli být pozbuzení. Kdo je z vás největší, bude váš služebník. A pak to je už jenom konstatování. U mnoha lidí to nakonec zjistíte, jako on je velký skutečně právě proto, že přes všechny navzdory seznamům a tuškám a tak ten člověk se modlí. Ten skutečně bude nějak o ty druhé. V tomto smyslu platí teprve, kdo se povyšuje, bude ponížen a kdo se ponižuje, bude povýšen. Jenom když je vyvýšen Kristus, jinak všechno to bude odvrácená stránka našich ambic, i ta naše pokora. Znáte to, ne? No. Pokora, to je má jediná vlastnost, na kterou jsem skutečně pyšnej. Nebo další služebník by mohl říct. No, tak o pokoře jsem pojednal ve své pětisvazkové studii, jak být pokorný. Nakonec se o tom není potřeba mluvit. Je to něco, co vyrůstá spontánně. A vy najednou zjišťujete, kdo je z vás největší, no ten, kdo je služebník. A vidíte to, že to je úžasný příklad. Ten člověk se ponižuje ne ve smyslu, není záč, ale ve smyslu, aby Kristus byl vyvýšen, aby tomu druhému bylo pomoženo. Pojďme společně touhletou cestou i v tomto společenství. Já věřím, že jste fakt dobrý. Že mnohokrát jste prostě zatím neměli v mnoha věcech příležitost, protože ten systém zborovej a možná já jsem příliš překážel. Pojďme společně vyvýšit Krista a dávejme jeden druhému přednost, abychom mohli růst ve víře a ve službě. Amen.